De ce este importantă Republica Moldova pentru formațiunea noastră?
Păi e importantă pentru că suntem frați și pentru că ceea ce facem noi în România trebuie să conteze și pentru frații noștri de aici. Pentru că drumul României în Uniunea Europeană nu se poate împlini atâta vreme cât Republica Moldova nu e încă parte a Uniunii Europene. Și atunci când ne gândim la rolul pe care România îl joacă în Uniunea Europeană ca stat membru, trebuie să ne gândim sistematic și la cum facem să ajutăm și Republica Moldova să se apropie de Uniunea Europeană, sigur în măsura în care vrea, dar noi trebuie să fim pregătiți să putem da o mână de ajutor. Și nu doar propagandistic și populist și cu declarații politice, ci în mod foarte concret și pragmatic. Și eu unul așa m-am obișnuit încă înainte de a face politică și de a avea un partid politic. Când a fost ministru agriculturii în guvernul Tăriceanu, a fost prima vizită făcută de un ministru al guvernului României de mulți ani de zile în Republica Moldova și am discutat atunci concret ce putem face pe agricultură să ajutăm Republica Moldova să se pregătească ca să îndeplinească normele și standardele europene în domeniul agriculturii și agroalimentare. România tocmai aderase la Uniunea Europeană. Apoi, câțiva ani mai târziu, când am fost comisar european, am găsit și bani pentru ca Republica Moldova să se poată alinea la standardele astea de calitate și la normele pentru sectorul agroalimentar ca să poată exporta pe piața europeană.
O să revenim la aspectul ăsta, pe cât de importantă este să penetreze Republica Moldova piața europeană și dacă mărfurile moldovenești corespund standardelor europene, pentru că încă mulți agricultori se plâng pe faptul că au pierdut piața rusă și încă nimeni nu-i așteaptă pe piața comunitară. Dar până ajungem la acest aspect, domnule Cioloș, să vă întreb dacă e corect că 1 milion de moldoveni ar avea și cetățenia României. Miza acestor voturi e mare acum.
Sigur, e vorba și despre voturi, dar ar fi prea mercantilă treaba asta. Deci,
adică nu se reduce totul la vânătoarea de voturi.
Nu se reduce deloc la vânătoarea de voturi, pentru că asta e abordarea noastră și în România. Oamenii care cred în noi și în proiectul nostru o să vină să ne voteze. Nu o să mergem la vânătoarea asta de voturi în mod populist, propagandistic și politicianist, așa superficial. Pentru noi important e să putem face lucruri și la fel și la Chișinău o să căutăm oameni care doresc să construiască cu noi.
De ce meritați să obțineți aceste mandate de europarlamentari?
Deci cei care cred că se poate face politică cinstit, că se poate face politică lucrând pentru oameni și nu pentru interesul unui partid sau unor lideri de partid, înseamnă că au găsit partenerii cu care să lucreze. Cei care, ca și noi, până acum au stat deoparte pentru că au considerat că nu se poate face nimic cu politica, că nu se pot schimba lucrurile, că singura soluție e să pleci din țară și să-ți faci rostul în altă parte. La fel au găsit partenerii cu care să încerce să facă lucruri bune și aici acasă. Noi în alianța asta 2020 USR Plus suntem două partide noi. USR care a fost înființat în 2016.
Uniunea Salvați România.
Uniunea Salvați România și Partidul Plus, Partidul Libertate, Unitate, Solidaritate care a fost înființat în decembrie anul trecut. Și aici găsiți oameni care și-au făcut un rost în viață, care au trăit din meseria lor, din competențele lor, din ce au învățat și din ce au exersat apoi în diferite profesii. Unii dintre noi am avut și experiența guvernării în 2016 și în USR și în Plus sunt oameni care au fost în guvernul pe care l-am condus în 2016 și am înțeles că nu-i suficient să stai deoparte dacă vrei să vezi că lucrurile se schimbă în bine și că nu-i suficient să aștepți de la alții să facă sau să se facă lucrurile. Și atunci noi am decis să ne implicăm. Deci aducem în primul rând oameni care n-au mai făcut politică până acum, în cea mai mare parte a lor, oameni care s-au realizat profesional într-un fel sau altul în domeniile lor, oameni cu experiență și în țară, în România, dar și în străinătate, în Europa mai ales, și oameni care au decis acum să facă pasul, să-și lase deoparte joburile, activitățile profesionale și să se implice și politic ca să schimbe lucrurile în bine. Pentru că și în România avem problema hoției și a incompetenței în politică.
Tocmai vroiam să vă întreb ce asemănări și ce deosebiri vedeți între clasa politică de la Chișinău și cea de la București.
Păi suntem frați și surori, așa că nu trebuie să căutăm departe.
Și care ar fi calitățile bune și defectele clasei politice de pe un mal și celălalt al Prutului?
Și într-o parte și în cealaltă avem politicieni care au avut impresia că politică înseamnă să lucrezi pentru tine și pentru partid și pentru cei care te susțin financiar și că trebuie să pui mâna pe putere și să controlezi instituțiile statului ca să-ți rezolvi tu probleme sau ca să te îmbogățești și după ce te-ai îmbogățit să te aperi de justiție. Dar și într-o parte și în cealaltă a Prutului, oamenii au înțeles la un moment dat că în politică trebuie să intre și cei care vor să facă ceva pentru cetățeni și nu doar pentru ei să se îmbogățească. Și avem partide noi și de o parte și de alta care încearcă să propună soluții oamenilor. Și într-o parte și în cealaltă a Prutului, oameni care au văzut că n-o scot la capăt la ei, au decis să plece din țară, să-și găsească rostul în altă parte, dar au rămas cu gândul și cu rădăcinile acasă și să uită, să vadă ce soluții ar putea găsi ca lucrurile să meargă mai bine și la ei acasă și să se poată întoarce.
Dar vedeți că de la o seamă de vreme, chiar și dacă cetățenii de pe un mal și celălalt al Prutului sunt dezamăgiți de clasa politică, este greu să se facă schimbarea, pentru că la putere se vine ușor, dar se pleacă greu.
Așa e, dar nu se pleacă așa de greu dacă cei care votează înțeleg că lucrurile pot fi și altfel decât hai să votăm cei mai puțin rău. Deci noi asta vrem și asta e ambiția noastră în România, să arătăm că putem alege și soluția bună, nu doar soluția mai puțin proastă.
Dumneavoastră ați venit cu programul formațiunii. Eu am reținut că Republica Moldova trebuie să fie împreună cu România în Europa. Asta spuneți dumneavoastră, dar există mult scepticism referitor la extinderea Uniunii Europene. Și am auzit foarte multe declarații care vin din partea Bucureștiului că Republica Moldova nu ar avea nicio șansă să ajungă de sine stătător în UE doar dacă se unește cu România, ar putea această șansă să-i surâdă. Ce ziceți dumneavoastră?
Înainte de toate, Republica Moldova trebuie să se unească cu ea însăși. Adică oamenii trebuie să știe ce vor, în ce direcție vor să o ia. Că atunci când te învârți în cerc și nu știi în ce direcție vrei să o iei exact, nu te miști din loc. Deci înainte de orice, oamenii trebuie să știe ce vor, să poată să aleagă și să aibă o direcție clară. Republica Moldova pentru România va rămâne importantă și România o să se bată pentru Republica Moldova indiferent cine va fi la putere. Sigur, unii vor să profite mai mult sau mai puțin politic de ceea ce fac pentru Republica Moldova, dar atâta vreme cât România e în Uniunea Europeană, în mod clar Republica Moldova o să aibă acolo un partener și un avocat, un susținător. Și asta vine natural. Eu am fost comisar european timp de 5 ani de zile. Păi mie mi-a fost natural să mă comport vis-a-vis de Republica Moldova ca și cum ar fi țara mea.
Atunci era un elev silitor, acum este un restanțier.
Da, dar nici atunci n-au fost lucrurile totdeauna ușoare și am făcut și atunci ceea ce s-a putut. Și la fel, noi o să facem și acum tot ce o să putem, dar evident că nu putem să facem în locul celor de aici. Apropo de unirea asta, cel mai important e ca oamenii de aici să știe ce vor și să înțeleagă că singura soluție nu e de a pleca de aici, de a pleca din țară în altă parte. Că lucrurile se pot construi și aici dacă știm ce vrem. Deci odată ce frații noștri de aici și surorile noastre de aici știu ce vor, atunci ne va fi mult mai ușor și nouă să știm în ce fel putem să ajutăm.
Dar apropo, ideea aceasta unionistă și uneori discursul populist al politicienilor dăunează acestui deziderat?
Dacă discursul e populist, dăunează tot timpul, indiferent ce conținut are. Că un discurs populist înseamnă că naști speranțe fără să ai mijloacele de a le pune în aplicare. Vinzi oamenilor iluzii și tu știi foarte bine că n-ai posibilitatea să le pui în aplicare, dar îi stârnești pentru că știi că oamenii vor să audă anumite lucruri, dar n-ai ideea despre cum se poate face lucrurile sau te lansezi în tot felul de lucruri care nu sunt realiste. Evident că trebuie să visăm, să ne proiectăm în viitor și să visăm ca să putem mișca lucrurile din loc, dar trebuie să știm și care-i calea, care-i drumul. Pentru mine, unirea asta înseamnă să apropiem acum Republica Moldova de Uniunea Europeană, pentru că România e în Uniunea Europeană. Și să apropiem din punct de vedere social, economic, politic, al apărării și așa mai departe. Deci pașii ăștia concret, de fapt, ne duc spre adevărata unire. Nu povești că degeaba luăm decizia politică că ne-am unit. Dacă mai mult de jumătate din cetățenii Republicii Moldova nu sunt convinși că ăsta e un lucru bun, ar fi o decizie abuzivă atunci. Trebuie să pregătim lucrurile în așa fel încât apropierea asta să fie una naturală și unirea, când se va decide, să fie o consecință naturală și firească a unui proces prin care am trecut deja. Aș vrea să văd investitori români care vin să investească aici.
Dar apropo, de ce atât de greu trec ei prutul?
Cum?
Investitorii români, de ce atât de greu trec prutul?
Răspunsurile le găsim aici. Vor cetățenii Republicii Moldova să aibă investitori români aici? Vrea conducerea Republicii Moldova să aibă investitori români aici?
Conducerea zice că a creat un mediu prietenos pentru cei care vor să-și aducă investiții.
Păi dacă e prietenos, unde sunt prietenii aia atunci? Că atunci când e prietenos, îți găsești și prieteni. Eu cred că mai e de lucru.
Dar în ce condiții ar veni aceste investiții în Republica Moldova?
Eu cred că merită de discutat cu antreprenorii din România. Nu vreau să discut în numele lor, dar eu doar constat că nu sunt așa de mulți care vin și care sunt interesați. Eu cred că și noi, pe partea cealaltă, putem face niște lucruri. În 2016, când am fost la guvernare, am avut discuții cu antreprenori, mai ales din zona de est a României, deci din zona asta Moldovei, și din București, dar și din Ardeal sunt companii mai mici sau mai mari care investesc aici și au același discurs pe care l-au și când vorbeau cu noi, cu guvernul României. Predictibilitate. Adică dacă îmi investesc banii, să știu că investiția aia poate să se dezvolte, că nu se schimbă legislația odată la câteva luni, că sunt lăsați să se dezvolte, că sunt ajutați să o facă, că sunt lăsați să muncească cinstit și nu li se cer tot felul de alte lucruri și aranjamente în interesul unuia sau altuia dintre cei care sunt la putere, că au o zonă, un spațiu în care concurența e pe bune și nu e zonă dominată de un oligarh sau altul care are controlul pe un sector sau altul. Oamenii își pun întrebările astea.
Apropo, recent Parlamentul Republicii Moldova a votat o lege prin care străinilor li se acordă cetățenie contra investițiilor. Autoritățile și-ar dori să vândă multe, multe pașapoarte străinilor și să câștige mulți, 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 foarte mulți bani. Ce părere aveți despre această afacere?
Dacă creezi un mediu prielnic, nu trebuie să vii cu genul ăsta de măsuri. Republica Moldova poate câștiga din investițiile astea nu vânzând pașapoarte și cetățenie, ci poate câștiga dezvoltând economia, incitând, creând mediu prielnic pentru ca oamenii ăștia să vină să investească aici și atunci o să creeze locuri de muncă, locuri de muncă bine plătite, o să se plătească taxe și impozite la stat. Oamenii respectiv o să investească și în educație și în formarea forței de muncă de care o să aibă nevoie. O să se exporte pe piața europeană produse care sunt realizate aici și tot bugetul Republicii Moldova va fi cel care va câștiga. Deci dacă se creează mediul ăsta prielnic, eu cred că oamenii și investitorii vor veni cu sau fără cetățenie moldovenească.
De ce v-am adresat această întrebare? Fiindcă mulți au nedumeriri că Moldova, beneficiind de acest regim fără devize și acordând aceste cetățenii străini contra investiții, ar putea să vină cetățeni din multe, multe colțuri ale lumii care nu au nimic, să zicem, astăzi cu piața Uniunii Europene. Și atunci nu ar fi un semn de întrebare și pentru partenerii europeni la adresa Republicii Moldova?
Dacă procesul ăsta e făcut necontrolat, atunci o să fie probabil consecințe. Dar conducerea Republicii Moldova știe foarte bine în ce condiții s-a intrat în regimul acesta de liberalizare a vizei. Și știe foarte bine și care sunt consecințele dacă nu se mai respectă acele condiții care au fost cerute atunci când s-au liberalizat vizele.
Acum am ajuns și la aspectul care ziceam că o să-l abordez cu dumneavoastră, piața de desfacere pentru mărfurile moldovenești. După embargourile impuse de Federația Rusă, mulți producători din Republica Moldova au suferit pierderi enorme. Este adevărat că unii spun că aceasta ar fi fost și o lecție bună pentru că s-au reorientat, au ajuns să producă astăzi mărfuri competitive și să ajungă pe piața comunitară, dar deseori cotele care i s-au rezervat Republicii Moldova pentru anumite mărfuri nu au reușit cei de acasă să le acopere.
Pentru Republica Moldova e important să-și păstreze și piețele tradiționale, să nu renunțe la ele și să nu le piardă.
Vă referiți inclusiv la piața rusă?
Inclusiv piața Rusiei și piața fostei Uniuni Sovietice. Eu am mai lucrat și ca și consultant pentru Banca Mondială cu unele țări din zona aceasta fostei Uniuni Sovietice și știu, am auzit aproape peste tot numai vorbe frumoase despre produsele agricole, agroalimentare care veneau din Republica Moldova în vremea respectivă. Și cred că ar fi păcat să se piardă brandul ăsta, să se piardă imaginea asta pozitivă.
Dar și cei de aici erau ambițioși, că nu ar vrea doar vinurile moldovenești care au deja un nume pe piața și din est și din vest. Ar vrea să se mărească această gamă de produse care
sigur,
să ajungă
deci,
pe
în primul
piața
rând, în primul rând, cred că e bine să nu fie puse toate ouăle în același coș. Sau totul pe piața rusească sau totul pe piața europeană. Sunt două piețe diferite. Piața europeană e una cu standarde mai ridicate și prețurile sunt mai ridicate, de aia să intră și mai greu. Piața Rusiei are un anumit specific pe care producătorii de aici îl cunosc foarte bine. Eu cred că și cotele astea pe piața europeană pot fi negociate și ele pot fi mărite dacă Republica Moldova face niște pași în relația asta cu Uniunea Europeană. Dar pașii ăștia nu sunt făcuți constant. Pentru Uniunea Europeană e important nu doar să dea accesul pe piața europeană pentru niște produse din Republica Moldova. Tot acordul ăla de asociere și acordul ăla comercial aprofundat și cuprinzător a fost gândit în ideea de a ajuta Republica Moldova să se apropie și economic de piața europeană. Și s-a apropiat pentru că cam 65-70% din exportul Republicii Moldova merge pe piața europeană. Deci există deja apropierea asta. Dar acolo sunt niște măsuri de luate și de reforme instituționale care sunt integrate în pachetul ăla. Și nu de dragul de a pune condiții și de a obliga Republica Moldova să facă anumite lucruri, ci pentru a întări instituțiile astea, pentru că pe măsură ce se deschide Republica Moldova spre Uniunea Europeană, se poate să beneficieze și cetățenii de aici. Deci în măsura în care apropierea asta are loc efectiv, o să se poată negocia și mărirea cotelor respective. Pentru că acum, haide să fim serioși, faptul că se mai adaugă câteva sute sau câteva mii de tone de legume sau de fructe moldovenești pe piața europeană, nu asta o să bulverseze piața europeană. Ăsta a fost și argumentul meu când eram comisar și când am dublat cotele pentru legume și pentru fructe, pentru că a fost o necesitate atunci, că a fost toată povestea asta cu embargoul pe piața Rusiei. Și am reușit să-i conving pe ceilalți colegi din Comisia Europeană și statele membre. Republica Moldova e singura țară care nu-i membră a Uniunii Europene și care poate exporta vin pe piața europeană nelimitat, fără cote. Deci asta era de neimaginat în urmă cu câțiva ani de zile, dat fiind faptul că Uniunea Europeană e o producătoare de vinuri, sunt țări importante producătoare de vinuri.
Absolut.
Și totdeauna a fost foarte restrictivă Uniunea Europeană pe importul de vinuri, pentru că, din potrivă, Uniunea Europeană are interes să exporte vinurile în alte țări. Ei, și cu toate astea că Uniunea Europeană are în mod clar un interes în a-și proteja piața vinului și că Republica Moldova era cunoscută ca fiind un producător mare și cu potențial mare de vinuri, ei, cu toate astea am obținut acordul statelor membre să deschidem complet piața europeană pentru vinurile moldovenești. S-ar putea face același lucru și pentru legumele și fructele moldovenești dacă s-ar da niște semnale clare că Republica Moldova vrea parteneriatul ăsta pe bune cu Uniunea Europeană, nu doar în interesul unora sau altora.
Unii actori politici de la Chișinău încercau să acrediteze ideea că acest acord de liber schimb pe care îl are Republica Moldova cu Uniunea Europeană înseamnă mai mult importul mărfurilor din spațiul european. Republica Moldova și deseori încă se mai aud constatări că de ce trebuie să aducem pătrunjel și mărar din străinătate dacă Moldova e o țară agrară?
Da, e o întrebare bună. De ce să-l aducem din afară? De ce să nu-l producem aici? Pentru că mărar, pătrunjel, morcov
usturoi,
și orice
ceapă,
a fi usturoi produs aici, cu siguranță va fi mai competitiv decât cel adus din afară, dacă producătorii se organizează, dacă se folosesc soiurile care le trebuie, dacă se folosește tehnologia care trebuie. Și pe domeniul vinurilor, de exemplu, Republica Moldova a dovedit că poate să evolueze foarte repede. Calitatea vinurilor din Republica Moldova a crescut exponențial. Deci așa cum a evoluat în sectorul de vinuri, poate să evolueze și în alte domenii. Povestea asta că Uniunea Europeană vrea să-și vândă produsele aici, haide să fim serioși. Uniunea Europeană interesată de piața Republicii Moldova, pe cât de mare-i piața asta ca să fie interesată Uniunea Europeană să o domine. Uniunea Europeană e interesată de piața Japoniei, a Statelor Unite, Americii Latine, Australia. Uitați-vă cu cine negociază acorduri comerciale Uniunea Europeană. când am negociat acordul comercial pe produsele agricole. Țin minte că eram comisar european când am finalizat negocierea aia și discutam cu colegii noștri de aici, de la Ministerul Agriculturii și Ministerul de Externe, și le spuneam, haide și spuneți-ne care sunt produsele sensibile și vă dăm perioade de tranziție și vă lăsăm să vă protejați piața cu taxe și cu tarife vamale pe sectorul respectiv 3 ani, 5 ani de zile, 7 ani, 10 ani, cât considerați că e nevoie ca să vă puteți pregăti piața. Dar pe perioada asta trebuie să faceți niște investiții, pentru că e în interesul vostru să dezvoltați lucrurile. Cât nu am insistat pe investițiile astea în domeniul sanitar, fitosanitar, sanitar veterinar, și le-am spus încă de când eram la Ministerul Agriculturii în România, că de-aia am venit în vizită aici în 2007. Mi-a spus, învățați din experiența României, că o să negociați un acord comercial cu Uniunea Europeană și degeaba îl negociați dacă nu o să aveți pregătite standardele să puteți exporta. Și am spus asta când eram ministru agriculturii. Exact cu subiectul ăsta m-am întâlnit când eram comisar european și le aminteam și le spuneam, v-am spus acum 3 ani, 4 ani, 5 ani să facem investițiile astea. Am dat și bani. Având în minte Republica Moldova, am propus când eram comisar european, comisarului care se ocupa de politică de vecinătate și comisarului care se ocupa de relații externe, un program pe dezvoltare rurală cu fonduri europene pentru țările din vecinătate, gândindu-mă că putem da bani în felul ăsta a Republicii Moldova să se pregătească pentru piață. Din păcate, zic, Georgia au folosit mult mai bine programul ăsta decât Republica Moldova.
Domnul Cioloș, dar pentru o țară ca Republica Moldova contează doar fondurile sau și valorile europene?
Păi nu, fondurile sunt doar un mijloc de a face niște lucruri. Substanța, consistența vine de la oameni până la urmă și de la voința lor. De asta vă spuneam că înainte de orice, cetățenii din Republica Moldova trebuie să știe ei ce vor și în ce direcție vor să o ia.
La Chișinău, după alegerile parlamentare din 24 februarie, e mai mult o incertitudine politică, nu se poate crea o majoritate parlamentară. Se zice că dacă ajung la un numitor comun socialiștii cu democrații, s-ar putea pierde din această integrare europeană. Pe cine să îngrijoreze acest lucru?
Pe cetățenii Republicii Moldova, în primul rând, ar trebui să îngrijoreze. Că dacă ei nu sunt îngrijorați, ceilalți degeaba se îngrijorează. Nu trebuie să ne pese atât de ce cred unii sau alții, ce vrem noi aici. Și spun ce vrem noi aici pentru că mă simt atașat într-un anumit
dar
fel.
Dar nu să știți ce vor autoritățile, pentru că merg la București, la Bruxelles și spun că vor să continue reformele.
Eu nu știu ce vor autoritățile, sincer.
Au voință politică și vin acasă și nu se întâmplă.
Nu o văd. Păi tocmai de asta spun. Eu nu văd voința aia politică. Una e să spui niște lucruri și alta e să le și faci după aceea. Și autoritățile de aici știu foarte bine că s-au blocat niște fonduri care trebuiau să ajungă în Republica Moldova exact pentru că se spune, dar nu se face.
Și cât de serios pare un partener care spune una la Bruxelles și face altceva acasă?
Dar încă o dată, nu asta contează. Contează ce vor oamenii de aici. Mesajul meu este că dacă cetățenii Republicii Moldova vor într-adevăr o apropiere de Uniunea Europeană, vor găsi în noi parteneri și noi vom ști să găsim și alți parteneri în Uniunea Europeană ca să susținem proiectul.
Înțeleg că nu doriți să vă implicați în treburile interne ale Republicii Moldova, dar totuși o guvernare democrată, socialistă, cum ar arăta la Bruxelles dacă s-ar duce și ar spune că parcursul european este irreversibil pentru Republica Moldova, iar la Moscova ar avea un alt mesaj?
Dar nu-i vorba doar de mesaje, ci vorba și de ce face. Deci din ce face și din programul politic pe care îl prezintă, eu nu văd nicăieri obiectivul acesta și ambiția aceasta de a apropia Republica Moldova de Uniunea Europeană, ci dimpotrivă, de a o izola aici. Și Republica Moldova riscă să rămână izolată aici, dacă nu are parteneriatul ăsta și cu Uniunea Europeană. Pentru că, așa cum v-am spus, economic, Republica Moldova e legată acum în mare parte de Uniunea Europeană și ar putea beneficia de pe urma asta. Dar dacă politic se izolează de Uniunea Europeană, păi spuneam 70% din exporturile Republicii Moldova se duc pe piața europeană. Dacă relațiile politice nu sunt clare, riscă să se reducă procentul ăsta de exporturi. Și atunci mă întreb unde o să se ducă valoarea adăugată care se creează aici.
Și unde vedeți Republica Moldova în următorii ani sau peste 5 ani?
Depinde de ce decizie o să se ia aici, unde o văd. Pentru că o pot vedea foarte bine în 5 ani de zile ca fiind un partener al Uniunii Europene, așa cum a fost în perioada respectivă, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, când eram prim-ministru al Guvernului României încă. Păi aveam atunci discuții aproape lunar cu comisari europeni pentru Republica Moldova și eram prim-ministru al guvernului României.
Știți de când nu a mai fost un comisar european la Chișinău?
Păi, vedeți, și știu, cu comisarul Han, care se ocupă de politica de vecinătate, vorbesc frecvent. Și el ar veni, dar nu are pentru ce să vină, că nu se întâmplă mare lucru. Deci, până la urmă, cetățenii Republicii Moldova sunt cei care vor decide în ce direcție vor să o ia și în măsura în care vor decide că vor să continue parcursul ăsta european, pe care l-au făcut o mare parte din cetățenii Republicii Moldova, dar care au plecat să muncească, nu doar în România, dar și prin Italia, și prin Spania, și așa mai departe. Și dacă vor decide că vor parcursul ăsta european ca să nu mai plece oamenii din Republica Moldova să găsească loc de muncă aici, eu le spun că în noi, în Alianța 2020 USR Plus, vor găsi un partener. Noi avem o candidată care e de aici, din Republica Moldova, Daniela Șerban. Avem candidați care cunosc, la fel ca și mine, situația din Republica Moldova și care sunt atașați de ce se întâmplă aici și vor ajuta Republica Moldova. Deci, în Alianța 2020 USR Plus, Republica Moldova o să aibă un aliat și un susținător natural, firesc. O să facem lucrul ăsta pentru că ne simțim parte a ceea ce se întâmplă aici.
Și pe câte mandate mizați?
Pe minim 6-8 mandate din 32. Îi invit pe ascultătorii dumneavoastră și cei care văd mesajul acesta să consulte pe site-ul nostru usrplus.ro și programul electoral, ca să vadă ce ne propunem să facem în Parlamentul European și să vadă că sunt multe lucruri pe care noi ne propunem să le facem acolo, care vor fi benefice și pentru cetățenii Republicii Moldova.